Θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τον κύριο Νίκο Μαρατζίδη. Καλή σας ημέρα.
Γεια σας, τι κάνετε?
Καλά είμαστε, εσείς πώς είστε?
Καλά και εγώ.
Στην άλλη τηλεφωνική γραμμή είναι μαζί μας και ο συνοικοδεσπότης της εκπομπής, ο Γιώργος Μητράκης. Στην ομιλία του, κύριε καθηγητά, ο Μπάιντεν δεν άφησε ασχολίαση τη στάση του απερχόμενου Προέδρου του Τραμπ. Δεσμεύτηκε, όπως είπε, να νικήσει τον λευκό ρατσισμό και την εσωτερική τρομοκρατία. Επέμεινε σε έννοιες όπως είναι η ενότητα, η δημοκρατία. Πώς σας φάνηκε η ομιλία του?
Ήταν μια ομιλία η οποία προσπαθούσε να είναι από τη μια ενωτική, γιατί ο νέος πρόεδρος και με αυτό πολιτεύτηκε, δηλαδή και με το στοιχείο της ενότητας κατάφερε να κερδίσει τις ψήφους πολλών Αμερικανών. Κάποιοι από αυτούς μάλιστα ήταν είτε αμφιταλαντευόμενοι μεταξύ των δύο κομμάτων, είτε ήταν και πρώην ψηφοφόροι του Τραμπ. Και από την άλλη όμως στιγμάτισε, όπως έπρεπε να κάνει και όπως η Αμερικανική κοινωνία ζητούσε και οι θεσμοί το απαιτούσαν, στιγμάτισε την αντιδημοκρατική άθλια συμπεριφορά του προκατόχου του και συμπεριφορές, πολιτικές συμπεριφορές και στοιχεία πολιτικής κουλτούρας όπως ο λευκός ρατσισμός, όπως η εξτρεμιστική ακροδεξιά στάση που είδαμε στο αποκορύφωμά της με τα γεγονότα στο Καπιτόλιο, που έπρεπε να στιγματιστούν ακριβώς γιατί είναι σοκαριστικά γεγονότα, υπήρξαν σοκαριστικά γεγονότα, αλλά περισσότερο και από αυτά, από αυτό είναι δυνητικά απειλή για την ίδια τη δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή στις ΗΠΑ.
Πριν περάσουμε να δούμε τα της πολιτικής του Biden, ένα μικρό σχόλιο για την Καμάλα Χάρις, να δούμε ποιος θα είναι ο ρόλος της, γιατί παρόλο που είναι νωρίς να το λέμε, πολλοί σχολιάζουν ότι μπορεί να είναι και η επόμενη πρόεδρος.
Αυτή ήταν η συζήτηση πράγματι από την αρχή αυτής της εκστρατείας, δηλαδή πολύ πριν κερδίσει τις εκλογές τον Νοέμβριο, ο Biden, όταν επιλέχθηκε η Κάμαλα Χάρις και όταν πριν και από αυτό διεφάνει η νίκη του Biden στις προκριματικές εκλογές του Δημοκρατικού Κόμματος. Τότε πολλοί είπαν ότι θα υπάρχει ένας νέος αντιπρόεδρος, ο οποίος, δεδομένου ότι ο Biden είναι μεγάλης ηλικίας, πλησιάζει τα 80 και άρα με στη θητεία του 4 χρόνια είναι αυτά, μπορούν να συμβούν διάφορα, αλλά ενδεχομένως να είναι και πρόεδρος μιας θητείας, δηλαδή να ολοκληρώσει τη μία θητεία και στην επόμενη θητεία να μην βάλει για δεύτερη φορά υποψηφιότητα. Ακούστηκαν λοιπόν τα σενάρια αυτά. Ένα από τα σενάρια είναι ότι η Κάμαλα Χάρις μπορεί να τον διαδεχθεί, είτε κατά τη διάρκεια της θητείας του, αν όμοιγεντο συμβεί κάτι που όλοι απευχόμαστε, είτε αν αυτός δεν θελήσει να βάλει δεύτερη φορά. Νομίζω όμως ότι εντάξει, μπορούμε να συζητάμε από αυτά, αλλά ξέρετε τώρα η ζωή επιφυλάσσει τόσες εκπλήξεις που καλό είναι, αυτά είναι σενάρια που μπορούμε να τα συζητάμε, να τα έχουμε στο μυαλό μας, αλλά καθίστε να δούμε κιόλας τι θα γίνει. Δηλαδή, αν μας λέγανε εμάς πριν από μερικά χρόνια ότι ο Biden θα έβαζε στην ηλικία των 78 ετών, αν δεν κάνω λάθος, πόσο είναι υποψήφιος για πρόεδρος και θα κέρδιζε κιόλας, θα λέγαμε ότι είναι ένα πολύ ακραίο σενάριο. Και τελικά το πολύ ακραίο σενάριο από πλευρά στατιστικής μιλώ έγινε πραγματικότητα. Οπότε καθίστε να δούμε.
Πριν δώσουμε το λόγο στον Γιώργο Μητράκη για να σας κάνει κάποιες ερωτήσεις, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι βλέπετε να αλλάζει τώρα στις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρώπη και ειδικότερα τι θα περιμένουμε για την Ελλάδα.
Κοιτάξτε, νομίζω καταρχήν θα αλλάξουν οι καλοί τρόποι. Και τώρα μπορεί να ακουστεί αστείο αυτό που λέω, αλλά πιστέψτε με, ο πολλής κόσμος μπορεί να πιστεύει ότι στη σχέση μεταξύ των κρατών και των κυβερνήσεων πάντα δεν υπάρχουν φιλίες, δεν υπάρχουν έκθρες, υπάρχουν αιώνια συμφέροντα. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό, σε ένα μεγάλο βαθμό τα συστημικά συμφέροντα, αν θέλετε, τα δομικά συμφέροντα της κάθε χώρας, οι στρατηγικές, είναι κάτι που δεν αλλάζει από τον ένα πρόεδρο στον άλλον, αλλά ή από τον ένα πρωθυπουργό ή τη μια κυβέρνηση στην άλλη. Παρόλα αυτά, ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούν οι άνθρωποι, η χημεία, η ικανότητα να σε καταλάβει κάποιος και να χτίσεις σχέσεις εμπιστοσύνης στις διεθνείς σχέσεις έχει αποδειχθεί πολλές φορές πολύ κρίσιμος παράγοντας και πολλές φορές ο παράγοντας της τελευταίας στιγμής, δηλαδή ο παράγοντας που είτε σώζει είτε οδηγεί στον κρεμό. Με αυτή την έννοια το πρώτο πράγμα που θα αλλάξει είναι ότι θα εξαμαλυνθούν οι σχέσεις, οι οποίες ήταν σε εξαιρετικά κακό επίπεδο. Καταρχήν οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα με τη Γερμανία ή τη Γαλλία, οι σχέσεις του Τραμπ ήταν εξαιρετικά κακές, εννοώ με τον πρόεδρο Μακρόν και την καγκελάριο Μέρκελ. Ήταν ένας αγενής άνθρωπος που ήταν αδύνατον, όπως ξέρουμε και πληροφορούμαστε, να κάνει κανείς και μια σοβαρή κουβέντα μαζί του. Αυτό είναι σημαντικό. Η επιστροφή, η δήλωση Biden, η επιστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στη συνθήκη του Παρισιού για το κλίμα, για το περιβάλλον, αυτό είναι ένα πάρα πολύ αισιόδοξο πρώτο μήνυμα. Γιατί ακριβώς επανέρχεται από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών στο τραπέζι το ζήτημα του περιβάλλοντος, των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, καύσιμα, πολύ μεγάλα θέματα δηλαδή της παγκόσμιας ατζέντας και σίγουρα της ευρωπαϊκής για τα επόμενα χρόνια.
Γιώργο.
Καλημέρα και από μένα, κύριε καθηγητά.
Καταρχήν
το γεγονός ότι το πρώτο διάταγμα που υπέγραψε ο Biden έχει να κάνει με την επιστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στη συνθήκη του Παρισιού δείχνει ότι θα υπάρχει το αναμενόμενο ενδιαφέρον για τα διεθνή θέματα, γιατί η συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες ώρες είναι ότι θα αφοσιωθεί ο νέος πρόεδρος στο να επιλύσει τα εσωτερικά προβλήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, την πανδημία, το οικονομικό πρόβλημα και βέβαια το διχασμό της κοινωνίας που οπότε αντιλαμβανόμαστε υπάρχει. Αλλά όπως φαίνεται δεν θα διαφορήσει για τα διεθνή θέματα, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, κοιτάξτε, η Αμερική είναι Αμερική. Κανένας πρόεδρος της δεν μπορεί να αδιαφορεί για το διεθνή της ρόλο, γιατί απλούστατα να αδιαφορήσει γι' αυτό, αυτό θα της επιστρέψει στο εσωτερικό της. Δηλαδή, αυτές οι χώρες, αυτές οι δυνάμεις παγκόσμιας σημασίας, η Αμερική μάλιστα ήταν στον ψυχρό πόλεμο η μία από τις δύο, μετά τον ψυχρό πόλεμο για κάποια χρόνια θεωρούσαμε τη μόνη υπερδύναμη. Τώρα είμαστε σε ένα πιο πολυπολικό, όπως το ονομάζουμε, περιβάλλον. Εν πάση περιπτώσει είναι μία δύναμη που η σημασία της στα διεθνή, στα παγκόσμια πράγματα είναι πολύ μεγάλη και η ίδια καταλαβαίνει ότι από αυτήν τη σημασία αντλεί ισχύ όχι μόνο σε σχέση με το διεθνές περιβάλλον, αλλά και για να αντιμετωπίσει εσωτερικά ζητήματα, την οικονομία της, την κοινωνική συνοχή, κοινωνική πολιτική και άλλα εσωτερικά προβλήματα που προκύπτουν. Άρα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ενδιαφέρον θα είναι πολύ μεγάλο ως προς τα διεθνή. Αυτό που φαίνεται ότι αλλάζει είναι ότι επανερχόμαστε στο να δει οι Ηνωμένες Πολιτείες να δουν το ρόλο τους ως μια δύναμη πρωτοπορία, θα μπορώ να το πω, εν όψη των θεμάτων που τίθονται σήμερα και για το μέλλον στον 21ο αιώνα, αλλά όσο και αν φαίνεται μακριά και εν όψη και του επόμενου αιώνα που έρχεται. Δηλαδή τα ζητήματα του περιβάλλοντος είναι σήμερα και αυτά που σχετίζονται βέβαια με τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, με το ζήτημα των καυσίμων γενικότερα, αποτελούν μείζονο σημασίας θέμα, το οποίο, όσο και αν ακούγεται τώρα κάπως παράξενο, δεν αφορά μόνο αυτό που το λέμε στην καθημερινότητα, το περιβάλλον. Αφορά τεράστιες οικονομικές στρατηγικές, αφορά επιλογές ουσιαστικά μοντέλου παραγωγής για το μέλλον με τεράστιες συνέπειες συνολικά στον πλανήτη. Και βέβαια εδώ το μεγάλο ζήτημα σχετίζεται αναμφίβολα και με τη σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, που κατά τη γνώμη μου είναι και το πιο προβληματικό κομμάτι, πώς να το πω, του ρόλου των Ηνωμένων Πολιτειών. Και εν πάση περιπτώσει η διακυβέρνηση Biden και κατά τη γνώμη μου κάθε διακυβέρνηση στην Αμερική για τα επόμενα χρόνια που μπορούμε να φανταστούμε τουλάχιστον, θα μεταφέρει πολύ μεγάλο μέρος της ενέργειάς της σε αυτές τις σχέσεις ενώ με την Κίνα.
Πάντως, μιας και μιλήσαμε λίγο για την Ευρώπη, ένα πρώτο κατά την άποψη πολλών crash test το οποίο θα υπάρξει το επόμενο διάστημα για τον Biden στη σχέση του με την Ευρώπη έχει να κάνει με αυτούς τους αγωγούς μεταφοράς αερίου από την Ρωσία προς τη Γερμανία, σωστά?
Σωστά, ναι.
Είναι
σωστά.
Αυτός ο Nord Stream, πώς λέγεται. Είναι κάτι που δεν το θέλει, που δεν το ήθελαν μέχρι τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν το ήθελε ο Τραμπ. Ναι. Πιστεύοντας ότι πρέπει να υπάρξει απεξάρτηση σε ό,τι αφορά την Ευρώπη από το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Έχουμε κάποια ένδειξη σε αυτό το κομμάτι?
Εγώ προσωπικά τουλάχιστον όχι. Για το τι θα συμβεί, δεν πιστεύω ότι θα δούμε μεγάλες δραματικές αλλαγές στις τάσεις των ΗΠΑ ως προς αυτό. Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι η διακυβέρνηση Τραμπ, η προεδρία Τραμπ, ειδικά το πρώτο της διάστημα, ήταν μια ιδιαίτερως φιλική, αν μπορεί να το πει κανείς έτσι, διακυβέρνηση έναντι της Ρωσίας και του Πούτιν. Δηλαδή, και αυτό σχετιζόταν όχι βεβαίως τόσο με την περιραίουσα ατμόσφαιρα για το ρόλο του Πούτιν στις εκλογές που ανέδειξαν τον Τραμπ στην Προεδρία, όσο κυρίως επειδή η στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών είναι λίγο πολύ απεμπλοκή από την Ευρώπη και την Μέση Ανατολή για να ρίξουν το βάρος στον ειρηνικό. Νομίζω ότι εδώ είναι το κλειδί της συζήτησης και της στρατηγικής. Όλο ένα και περισσότερο το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών θα στρέφεται στον ειρηνικό. Και στον ειρηνικό συμβαίνουν πολλά πράγματα αυτή την περίοδο, τα οποία είναι πολύ μεγάλη σημασία και ας πούμε η οικονομική ένωση των χωρών του ειρηνικού, για παράδειγμα, που περιλαμβάνει Κίνα, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Βιετνάμ, εκεί μιλάμε για Ιαπωνία, μιλάμε για εξελίξεις οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα με αυτή την έννοια η Ευρώπη θα την απασχολήσει φυσικά, θα την απασχολήσουν τα θέματα που υπήρχαν και στην προηγούμενη Προεδρία, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι θα δούμε κάτι το πολύ συγκλονιστικό, αν θέλετε, σε επίπεδο αλλαγών και σε επίπεδο επένδυσης ενέργειας, όπως είπα.
Μάλιστα, θα τα δούμε αυτά.
Αυτό που έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε, ναι, είναι η περίπτωση της σχέσης με το Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτό το λέω γιατί ο Τραμπ είχε αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς πρακτικά με τον Μπόρις Τζόνσον όταν το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπήρχαν όλα αυτά οι ερωτητροπίες, αν μπορούμε να τα πούμε, τα μεγάλα λόγια αγάπης για το Ηνωμένο Βασίλειο από τον Τραμπ. Ο Biden, επειδή έχει και καταγωγή αλλά και ψηφοφόρους Ιρλανδούς, έχει έναν ιδιαίτερο δεσμό, ας το πούμε έτσι, και το Δημοκρατικό Κόμμα παραδοσιακά με την Ιρλανδική, πώς να το πω, παροικία των Ηνωμένων Πολιτειών και κατ' επέκταση οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιρλανδίας είναι πολύ στενότερες τώρα σε σχέση με πριν, πράγμα που θα δυσκολεύσει τις κινήσεις του Τζόνσον ως προζητήματα που άπτονται κυρίως του Brexit, ανοιχτών θεμάτων και φυσικά της Ιρλανδίας. Αλλά και πάλι πιστεύω ότι αυτά είναι πιο πολύ, αν θέλετε, στο συμβολικό, στο λεκτικό, στον τρόπο με τον οποίο δημόσια μιλάμε, παρά μπορώ να δω κάτι συνταρακτικό και εκεί.
Και μια τελευταία διευκρίνηση από μένα, αν θέλετε, κύριε καθηγητά, επειδή είστε και πολιτικός επιστήμον, αυτή είναι η ιδιότητά σας, έτσι.
Σωστά.
Όταν λέμε λευκός ρατσισμός, τι ακριβώς εννοούμε? Ο ρατσισμός είναι ρατσισμός ή δεν είναι, έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως, με τη γενική έννοια αυτό είναι, αλλά αυτό που συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι γενικά ένας ρατσισμός, είναι μια κατάσταση την οποία υπέστησαν οι Αφροαμερικανοί, οι Μαύροι, από τον 18ο αιώνα σε κατάσταση δουλείας μέχρι τον Αμερικανικό εμφύλιο πόλεμο, μέχρι δηλαδή την δεκαετία του 60, το 19ο αιώνα, και μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα οι πληθυσμοί αυτοί στις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ δεν είχαν δικαίωμα ψήφου. Καταλαβαίνετε ότι δηλαδή μέχρι τη δεκαετία του 60 οι μαύροι πληθυσμοί στις ΗΠΑ δεν είχαν δικαίωμα ψήφου. Σε πάρα πολλές περιοχές ζουν σε συνθήκες γκέτο. Οι πιο φτωχοί πληθυσμοί των ΗΠΑ στερούνταν το δικαίωμα στη μόρφωση, στερούνταν το δικαίωμα σε πόρους. Βεβαίως πολλά από αυτά έχουν αλλάξει, βεβαίως έχουν γίνει, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες και τα χρόνια μετά τον Κλίντον, ο Κλίντον, ο Ομπάμα συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στο να αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτού είδους οι καταστάσεις και αυτού του είδους οι σχέσεις δεν αλλάζουν ούτε από μια χρονιά σε μια άλλη. Χρειάζεται πολύς χρόνος να περάσει. Και κατ' επέκταση, όταν αναφερόμαστε στο λευκό ρατσισμό στις ΗΠΑ, ουσιαστικά αναφερόμαστε την ίδια την ιστορία και την κοινωνία των ΗΠΑ.
Κύριε Μαρατζίδη, μία τελευταία ερώτηση και από μένα, επειδή αναφερθήκαμε και νωρίτερα για το τι θα γίνει με την Ευρώπη, τι πρέπει να περιμένουμε, ο ρόλος του στη δική μας την περιοχή, εδώ της Ανατολικής Μεσογείου, ποιος θα είναι? Ο Πρωθυπουργός χθες ανέφερε στη Βουλή ότι είναι ένας έμπειρος πολιτικός που γνωρίζει όσο λίγη την περιοχή, αλλά και τις ευαισθησίες της. Πρέπει να έχουμε κάποιες προσδοκίες?
Ιδιαίτερες όχι. Ιδιαίτερες προσδοκίες δεν μπορώ να δω. Είπα και πριν ότι οι βασικές γραμμές διαμορφώνονται στη βάση στρατηγικών, οι βασικές γραμμές εξωτερικής πολιτικής, τον είπα, διαμορφώνονται στη βάση στρατηγικών που υπάρχουν από πολλά χρόνια, που είναι συστημικού χαρακτήρα. Εν προκειμένου αυτό που συμβαίνει σε σχέση με την Τουρκία, γιατί περί αυτού πρόκειται αυτή η συζήτηση και το ενδιαφέρον, για μας αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, καθώς ευτυχώς ζητήματα με τη Βόρεια Μακεδονία πια έχει κλείσει, στα Βαλκάνια δεν έχουμε τα δράματα του παρελθόντος, άρα τα ελληνοτουρκικά είναι το θέμα. Η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία είναι, πρέπει να το αντιληφθούμε, λέγεται κατά κόρον από τους ειδικούς, είναι μια μεγάλη χώρα με ειδική σημασία για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι τώρα μόνο, και στα χρόνια του ψυχρού πολέμου, αλλά και μετά, και τώρα συνδέεται φυσικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Από την άλλη, βεβαίως, η Ελλάδα είναι μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια χώρα με στενούς παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας, συμμαχίας, μέλος του ΝΑΤΟ με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα, κατά τη γνώμη μου, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν αυτή την πολιτική που η λογική της λίγο πολύ είναι: παιδιά, βρείτε τα. Αν εσείς τα βρείτε, εγώ είμαι ευχαριστημένος. Νομίζω ότι προς τα εκεί θα κινηθούν. Αυτό που είπα βεβαίως ακούγεται γενικόλογο, σαν ευχετήρια κάρτα, αλλά δεν μπορώ να δω κάτι πιο συγκεκριμένο. Φυσικά το μεγάλο θέμα που απασχολεί σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, με την ευρύτερη έννοια, είναι το Κυπριακό. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν προσπάθειες, ήδη υπάρχουν, μήπως έστω την ίστατη στιγμή βρεθεί μια λύση και κλείσει αυτή η πληγή στην Κύπρο, ώστε οι δύο κοινότητες να μπορούν να συνυπάρξουν στα πλαίσια μιας κρατικής οντότητας, έστω χαλαρής κτλ. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, αλλά εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι θα υπάρξουν προσπάθειες από τη νέα διακυβέρνηση προς αυτόν τον στόχο.
Κύριε Μαρατζίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ο κύριος Νίκος Μαρατζίδης.